Hey, kunzima ukuthanda umuntu yena kodwa uthanda omunye yena.